правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка». У 52-му випуску подкасту ми разом із координатором громадської приймальні у Маріуполі Тетяною Самодерженковою розмовляємо про проблеми із отриманням свідоцтва про народження та смерть для мешканців тимчасово непідконтрольної території. Доброго дня, Тетяно. Доброго дня, Олено.
Доброго дня всім.
Доброго дня.
Перше запитання у мене стосується кількості таких людей. Чи багато мешканців непідконтрольної території хочуть отримати українські документи? І навіщо їм це потрібно?
Ну, касательно количества, я не могу сказать, но я понимаю, что почти каждый, кто сталкивается с рождением или смертью, обращается на подконтрольную территорию для получения свидетельства о рождении, свидетельства о смерти. Ну, свидетельство о рождении – это единственный документ ребенка, который будет до его получения паспорта. Он необходим родителям как для получения социальной каких-то помощи, для оформления потом детей, может быть, на подконтрольной территории в садик, ну, и вообще для реализации всех прав ребенка. Вот. Ну, свидетельство о смерти тоже необходимо для самого факта подтверждения и родственникам чаще всего, потому что они дальше оформляют право на наследство, на имущество, которое в том числе остается на неподконтрольной территории.
Але це, мабуть, так, досить-таки небезпечно, коли ти їдеш з непідконтрольної території на підконтрольну отримувати українські документи. Чи можуть за це взагалі заарештувати там?
Ну, мы ни одного раза не сталкивались с такой ситуацией. В принципе...
Можливо, не зарештувати, а просто затримати там для з'ясування причин, навіщо ти поїхав за цими документами. Просто таку провести профілактичну розмову.
Ну, чули про такі? Нет. Сьогодні така ситуація, що, в принципі, обе території, несмотря на політичні взгляди, розуміють, що їм потрібні документи, те, которые выданы на территории Украины. Я ни разу не сталкивалась, что были вопросы, потому что при регистрации фактов гражданского состояния, это смерти или рождения, необходимы оригиналы документов, свидетельства о рождении, выданные так называемые ДНР или ЛНР, или свидетельства о смерти. Вот, они перевозятся в оригинале, ни разу не были эти документы изъяты ни одной стороной, поэтому...
А скажите, а как довести факт народження або смерти, які відбулися на непідконтрольній території? Чи потрібно для цього вести немовля або, скажімо, труп у відповідні органи на підконтрольній території?
Ні, на сьогоднішній, ну, взагалі ізначально це не було необхідністю вести, не дай бог, труп или самого ребенка, достаточно обратиться родственникам, вот, или уполномоченному представителю. Сначала надо обратиться в органы регистрации гражданских актов, ну, в ЗАГСы, так называемые, в любом месте.
На подконтрольной территории.
На подконтрольной территории, в любом городе, независимо от места проживания на неподконтрольной территории, или если есть справка внутренне перемещенной особы. Единственное, что я бы посоветовала обращаться все-таки в тот ЗАГС, в котором потом будем подавать в суд. Почему? Потому что судебному органу легче будет и быстрее оформить уже само свидетельство. Сначала человек или родственник, или представитель обращается в органы регистрации гражданских актов в ЗАГСы, в которые они предоставляют, если это рождение, то справку о рождении, вот оригинал свидетельства о рождении, выданные так называемые ДНР или ЛНР. После этого в течение буквально дня-двух они получают отказ, и с этим отказ, в связи с тем, что эти документы выданы органами, которые осуществляют свою деятельность на неподконтрольной территории и не являются государственными органами, получаем отказ, и с этим отказом человек должен обратиться в суд. На сегодняшний момент есть принят закон, который вступил в силу уже в начале 2017 года, о внесении изменений в Гражданско-процессуальный кодекс, это статья 257.1, о том, что эти заявления рассматриваются сразу. Единственное, что я хочу сказать, что это не говорит о том, что он в течение прямо суток будет рассмотрено, в течение суток будет открыто само судебное дело. Вот, ну, я присутствовала, когда судьи рассматривали вопрос с внесением этих изменений. Говорили о том, что раз юстиция не взяла на себя выдачу этих документов, то суды должны рассматривать, ну, полностью факт рождения. Для этого суды просят предоставлять, кроме вот оригинала вот этой справки, свидетельства о рождении, выданной так называемой ДНР или ЛНР, еще медицинскую справку при рождении, может быть, амбулаторную карту, фотографию ребенка. Вот. Это, ну, необходимо для того, чтобы суды могли установить факт правдивости этого рождения.
Який необхідний пакет? Тобто обов'язково має бути фотографія дитини чи не обов'язково?
Нет, это не обязательно. Это просто одна из пожеланий для того, чтобы можно было установить этот факт. Фактически мы должны подать именно оригинал этой справки. Если она была уже сдана, а она чаще всего сдается уже на неподконтрольной территории, то берется дубликат. Дубликата этого справки достаточно. Сама эта справка формы 103. Потом, опять же, вот свидетельство. Можно уже тут свидетельство о рождении на территории ДНР или ЛНР в копии показать. Значит, копии паспорта родителей. И заплатить судебный сбор, на который на сегодняшний день в размере 320 тысяч.
А не звільняють?
Нет.
А если немає в людини цих коштів, то вона фактично не може отримати ці документи.
Ну, на сегодняшний день, как бы, освобождения нет.
Наскільки мені відомо, ці свідоцтва про народження отримують для того, щоб отримувати потім подальшому державну допомогу.
Да.
А чи не може бути це якимось приводом для шахрайства? Скажімо, ну, це дуже просто виготовити таку довідку на непідконтрольній території і потім якимось чином довести через суд, що в тебе є п'ятеро дітей, і все, можна отримувати допомогу скільки завгодно.
От тому суди на сьогоднішній момент і намагаються розглядати повний пакет документів. Тобто вони просять предоставляти все, що человек может показать. Я же говорю, даже УЗИ матери, саму эту карточку. То есть рассматриваются все документы, понимая, что это может быть не только социальная выплата связана, а с тем, что возникали случаи. Я единственное, что скажу, что я с этим не сталкивалась. Суды говорят о том, что когда детей крадут, могут быть оформлены ненастоящие свидетельства на подконтрольной территории. Поэтому суды просят максимально предоставить документы, которые могут доказать на самом деле факт рождения. Но это не обязательный пакет.
Тут протиріччя у нас виходить, що ми не визнаємо видані документи на підконтрольній території, але разом із тим суд буде їх викладати як докази в обґрунтування свого рішення.
Практика Європейського суду говорить о том, що документи, видані на непідконтрольних територіях, які допомагають далі чоловіку отримати основні документи, повинні прийматися нашим, ну, государством.
Наскільки мені відомо, це називається так звані намібійські виключення.
Да,
так,
так. Да, да.
Це колись була така ситуація в Намібії, коли там теж була окупована або непідконтрольна територія, і влада підконтрольної території була змушена приймати ці документи, щоб просто спростити людям життя.
А ви бачили в цих рішеннях прямо так, щоб суди писали, що це на основі практики Європейського суду і намібійський виняток?
Ні.
А як вони це мотивують, на підставі чого?
Ну, вони прописують законодательно наші факти, установлення, що воно предусмотрено сьогодні Гражданським процесуальним кодексом, порядком, вот, который розроблений Міністерством юстиції.
А як вони обходять у цей момент, що вони не визнаються ці документи в нас? Як вони пояснюють, що вони їх визнають?
Вони розглядають справку выданную, рассматривают остальные доказательства, которые они прописывают, и на свое усмотрение оценивают эти факты и выносят решение.
Тобто це просто переклали на плечі суддів цю проблемну таку ситуацію. Скажіть, а з якими ви історіями стикалися в вашій практиці, коли йшлося про видачу таких документів?
Ну, бывают случаи, когда человек на неподконтрольной территории не может выехать, на самом деле, потому что у него маленький ребенок, нет возможности никому оставить, и нет возможности заключить договор с адвокатом или дать доверенность, потому что для того, чтобы дать доверенность нотариально, человеку тоже надо выехать на подконтрольную территорию. Вот тут возникают моменты, когда люди затягивают время установления самого факта рождения или смерти. Тут могут обратиться, единственное, что родственники. У нас по семейному кодексу могут и бабушки, и дедушки быть, и все остальные, поэтому тут мы можем порекомендовать, конечно, чтобы хотя бы какие-либо родственники обращались в суд. Ну, а уже там копії документів передати можна.
Більше того, із 7 вересня 2015 року подання заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану можливо здійснювати через мережу інтернет за адресою drax.minjust.gov.ua. Там можна і подати документи щодо отримання підтвердження факту народження, походження, шлюбу, розірвання шлюбу. Це так званий веб-портал звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Він доволі простий у користуванні. Там потрібно спершу зареєструватися, і потім по ходу там вам будуть підказки йти. Напишіть те, опишіть те, і там можна фотокопії документів, файли приєднувати. І не обов'язково вам виїжджати на підконтрольну територію, а просто знайти інтернет, зайти на цей сайт Мін'юсту, трішки там походити по ньому і от віднайти, де от можна подати такі заяви, щоб отримати потім у відповідь такі свідоцтва. Чи були у вас проблеми із цією системою? Чи вона працює на практиці? Чи це тільки передбачено?
Ну, там должна бути ідентифікація, в будь-якому випадку проходити або через банкінг, так називаємо, приватбанківську, або через ключі. Ну, чаще всього люди питаються або знайти адвоката, который...
Не доверяют этой системе. Нет. А чему? Она довольно зручна.
Я согласна с вами. Ну, на сегодняшний день вот как бы продвинутых, простите за слово, да, людей очень мало, которые обращались с вопросом. Чаще всего просят сам порядок, как
уже просто не знаю, там я би хотіла вам от сказати.
Ні,
про це, що
ні,
ну не
говорим,
вам,
да,
да, все-таки до людей звернутися, що не обов'язково шукати живих юристів. Будь ласка, заходьте на сайт Міністерства юстиції України, шукайте оцей розділ, де можна подати заяву і отримати свідоцтво про народження, якось підтвердити ці факти. Не обов'язково їхати сюди і шукати неймовірні великі кошти для того, щоб це зробити.
Ну, я думаю, що це багато в чому сервіс майбутнього, тому що зараз здебільшого українцям не хочеться розбиратися з цими програмами і щось
дізнаватися. Олеже, там дуже зручно і просто, там прості запитання. Натисни кнопочку, так. далі. І...
Ну, це для нас з тобою. Отже, ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка». Подкаст виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки справ людини. І сьогодні разом із координатором громадської приймальні у Маріуполі Тетяною Самодержинковою ми розмовляємо про проблеми із отриманням свідоцтва про народження та смерть для мешканців тимчасово непідконтрольних територій.
Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Це друга частина подкасту «Правова абетка» Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової, який виходить на громадському радіо. 52-й випуск, присвячений проблемам з отриманням свідоцтва про народження та смерть для мешканців тимчасово непідконтрольних територій. І сьогодні ми розмовляємо про це із координатором громадської приймальні у Маріуполі Тетяною Самодержинковою. Тетяно, скажіть, а чому ми називаємо ці території непідконтрольними, а не, скажімо, окупованими?
Ну, на сегодняшний день это больше вопрос, наверное, всё-таки не ко мне, к Верховной Раде, да, почему? Потому что мы проводим антитеррористическую операцию, да, и в связи с тем, что у нас там сейчас органы не имеют права государственно осуществлять свою деятельность, мы считаем...
Да, вот Кабинет министров, зокрема, він ще в 2014 році своїм розпорядженням затвердив порядок населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження та перелік населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення. От якраз непідконтрольні території, це вони в цьому розпорядженні називалося так, де не діють, не здійснюють свої повноваження органи державної влади. І там постійно цей перелік змінюється. От спершу, перший його варіант був 7 листопада 2014 року сформульований, але з того часу він уже так видозмінився. Може, у вас є якась версія, чому такі часті зміни? Одне місто, потім селище, село додається, віднімається.
Ну, кроме того, що на самом деле територія встановлюється периодически, ну, уже она более как бы закреплена на сегодняшний день. Но, во-вторых, первые списки, которые туда входили, там же были еще возможность налогообложения, льготы, вот, которые позволяли не платить налог на землю в определенных зонах, вот, единый социальный взнос. И, конечно, люди пользовались этим списком городов и сел. На сьогоднішній момент їх уменьшили.
Більше того, це і досі є актуальним, оскільки не просто так приїжджають до нас на підконтрольну територію отримувати свідоцтво про смерть. Правду ви сказали, що це для того, щоб отримати спадщину. І не тільки спадщину, а ще ряд інших моментів, коли людина, наприклад, взяла перед тим, як померти, вона взяла в іпотеку та щось виплачувала, тривали кредити брала. Так для непідконтрольних територій є там положення, так? Певні, да, такі дуже гарні. Да. І чому б не скористатися? Розкажіть про це.
Ну, звісно, там не начисляється, є постанова Нацбанка, яка говорить о том, що на цих територіях банки не мають права зараз начисляти пеню, штрафи, проценти. Люди цим пользуются, люди в тяжелейших ситуаціях на самом деле оказались. Почему? Потому что они, с одной стороны, нету у многих возможности переезжать на подконтрольную территорию, снимать квартиры, существовать. Люди вот к нам обращаются с тяжелейшими ситуациями. Есть инвалиды, которые не имеют права пересекать. Для того, чтобы получить пенсию, они должны лично обратиться в пенсионный фонд, в Ощадбанк, что невозможно. То есть они не могут ни через представителя, ни через кого. И люди фактически, они вынуждены. Многие там оставаться. Я не говорю те, у которых есть там какие-то свои политические взгляды, а многие не имеют возможности. Для того, чтобы получить, опять же, эту пенсию, им надо переехать на подконтрольную территорию, показать, обратиться в органы социальной, в совбесы так называемые, вот, показать свое место жительства, прождать комиссию, которая придет проверить. При этом у нас Конституция, которая говорит о том, что мы не может быть никакой дискриминации по месту проживания. Да, ни один пенсионер не проверяется у нас по территории Украины, как у нас проверяются люди, которые имеют донецкую, луганскую прописку.
Давайте повернемося таки, все ж таки до нашої теми щодо проблем з отриманням свідоцтва про народження та смерть. Чи звертаються до вашої приймальні люди з такими проблемами? Розкажіть, будь ласка, які успішні історії?
Ну, чаще всего, конечно, они сейчас обращаются по необходимости документов. У кого там эти были, паспорт отдан, паспорт умершего был отдан в органы так называемые ДНР, ЛНР. Без этого копии паспорта мы не можем ничего сделать. На самом деле это есть проблема. Людям приходится, ну, пытаться где-то находить у родственников эти документы. Я опять же говорю, хотя государство все-таки старается по максимальному тут облегчить этот путь, но все равно, конечно, проблемы, с которыми сталкиваются люди, они есть.
Что вы радите робити людям, коли вони до вас такими проблемами звертаються?
Ну, попытаться все-таки в органах так называемые ДНР, ЛНР, взять копию документов, которые, пусть они даже будут с так называемыми орлами, с кем хочешь, но лишь бы эти документы в копиях были. Тогда уже в суде будет легче установить факт того, что это документы этого человека. Вот, поэтому тут каждый раз мы это индивидуально. Единственный еще вопрос по рождению, это когда брак оформлен на неподконтрольной территории. Тогда уже тут родители не смогут вдвоем оформить свидетельство о рождении, то есть надо им приехать сюда, оформить тут брак на территории Украины. Вот. После этого только они могут получить свидетельство о рождении. Если брак они не оформляют на территории Украины, то получается, что мать одна обращается в органы, и она уже оформляє свідчення народження як мать-одиночка на свою фамілію, на ім'я, отчество вона вже як мать.
Більше того, батькам потрібно бути уважними, оскільки якщо один із батьків виїжджає на підконтрольну територію з непідконтрольної, батька випускають з дитини або матір, але повернутися дитині вже не дозволять, якщо немає довіреності, да, від іншого батька чи матері, і відповідно дозволу другого із батьків на те, щоб дитина повернулася на підконтрольну територію. У мене є така інформація та від людей, що буває це трагедії на блокпостах починаються, коли батько з дитиною приїхав до бабусі сюди, вони там пробули місяць назад повертатися, а йому дитину не пропускають. Кажуть, ти можеш приїхати, а дитина ні. Де довіреність від матері і дозвіл від неї на те, щоб вона туди проїхала?
Да, так на самом деле так і є. Но опять же, это вот как бы уже на сегодняшний год, на 17-й год, но люди научились пересекать блокпости, и они уже пытаются таких ошибок не совершать.
Кто вперше їде, зверніть, будь ласка, на це увагу, щоб не було такої трагічної ситуації, і можна було це передбачити, якось попередити.
Скажіть, а як можна звернутися до вашої приймальні в Маріуполі? Яка там адреса і телефон?
По телефону 067-621-2012 і по адресу город Маріуполь, проспект Луніна, 21, офіс 2.
А з якими проблемами до вас звертаються люди, коли їм потрібно отримати свідоцтво про народження та смерть на тимчасово на підконтрольній території або якось легалізувати його тут на підконтрольній?
Ну, недавно був случай, коли дівчина, которая була до 16 лет, вот она, значит, родила, ну, 16 лет, она родила ребенка, вот, ей надо было...
На неподконтрольной территории.
Да, на неподконтрольной территории, ей надо было срочно пройти, значит, выйти замуж, но в связи с тем, что она несовершеннолетняя, ей надо пройти полную процедуру. То есть вот процедура, которую нам сейчас представляет Министерство юстиции, брак за один день, на несовершеннолетних не распространяется. Поэтому мы тут помогали уже девочке пройти всю процедуру разрешения родителей. Ну, немножечко она проблемная, потому что, опять же, родители были на неподконтрольной территории. Вот приходилось родителей вызывать, потому что, опять же, доверенности или какие-то других документов невозможно это сделать, и должны быть они лично. Ну, вот есть проблемы, я говорю, что но чаще всего на сегодняшний день они уже более-менее облегченные и, опять же, порядок.
А вот в этой справе вам удалось допомогти девчине?
Да, ну, на сегодняшний момент ей уже дали разрешение вот на брак несовершеннолетний. Она должна зарегистрировать вот буквально на днях, и после этого мы сможем подать заявление о рождении ребенка.
А весь цей час, де вона проживати, їй потрібно, що
да.
Держава якось забезпечує таких людей соціальним житлом, можливо?
Ні, на сьогоднішній момент допомоги від держави є тільки адресна допомога. Опять же, ця адресна допомога получається у людей, вони получають в результаті, коли вони реєструються, проходить комісія, яка перевіряє їх місце перебування. Після цього вона назначається.
Але є таке положення, держава все-таки передбачила, що бездомні та інші особи, які не мають постійного місця проживання, реєструються за адресою спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального заходу, створених органами місцевого самоврядування. Все ж таки у вас повинно щось таке бути створене.
У нас є так називаємо переулок Банний 5, де проходили регістрацію люди без регістрації, без місця перебування, но по этому положению при регистрации должно быть предоставлено и место проживания. На сегодняшний момент мест проживания свободных нет.
Але ж держава гарантувала.
Ну,
як робити? Можна це якось до суду звертатися з цими, щоб змушувати все-таки державу виконувати свої зобов'язання?
У нас було одне обращення, коли молодий чоловік приїхав в город Маріуполь, устроївся на роботу без трудоустройства, переселенець, його, не виплатив йому заробітну плату, його ще і побили, він пролежав довге час в лікарні, і він оказався на вулиці, тому що не було ні средств существування, ні можливості, йому предложили вот этот так называемый адрес социальный, вот, где ему предложили пожить там в коридоре. Ну, мы искали через волонтеров. Мы обзванивали всех волонтеров, которые могут, капелланов, которые есть, для того, чтобы хоть как-то помочь на церкви, которые могут помочь, для того, чтобы...
То есть ему запропонували жахливые умовы, да, в яких неможливо
да,
было?
Да, да. Ну, человек сказал, что я как бы не готов к тем условиям, потому что я все-таки человек. Да.
И чем это закончилось?
Ну, волонтеры помогли, дали ему временное проживание. Вот Дальше он якобы трудоустроился. Ну, когда, знаете, когда плохо, мы обращаемся. Когда хорошо, уже обращений меньше. Я надеюсь, что у него все хорошо, да, раз больше обращений нет.
Як виявилося, отримати потрібні документи для мешканців непідконтрольних територій цілком можливо. Я маю на увазі легальні документи, які визнаються на підконтрольній території. Варто лише притримуватися спеціальних правил, про які ми вам сьогодні повідомили. А на цьому наш подкаст закінчено. Дуже дякую вам, Тетяна, що ви до нас приїхали, розповіли так багато цікавого. До побачення.
Спасибо вам, до свидання.
До побачення.
А ми з вами зустрінемося наступного тижня.